Raugoties uz Rīgas pašvaldības policijas apkopoto statistiku, var rasties iespējas, ka žēlastības dāvanu lūdzēju galvaspilsētā ir kļuvis daudz mazāk. Piemēram, par ubagošanu Rīgas vēsturiskajā centrā šogad sastādīts tikai viens protokols, bet par dažādu ar ubagošanu saistītu aizliegumu pārkāpumiem kopumā līdz septembra beigām izrakstīts 16 protokoli. Aizvadītajā gadā un aizpērn to skaits tuvojās vai pat pārsniedza pussimtu. Rīgas pašvaldības policijas Latgales priekšpilsētas pārvaldes vadītājs Guntis Bērziņš domā, ka sodīto skaita sarukums skaidrojums ar to, ka cilvēki, kas nodarbojas ar žēlastības dāvanu lūkšanu, labāk zina, kas ir un kas nav atļauts. Pieaugot Rīgas centrā izvietoto video novērošanas kameru skaitam, arī kļuvis vieglāk konstatēt gadījumus, kad noteikumi tiek pārkāpti.
Redzot gadījumus, kad arī šīs ubagojušās personas pārkāpj šos sabiedriskās kārtības noteikumus, šo informāciju nodod attiecīgās teritoriālās pārvaldes dežurdaļas darbiniekiem, un kas attiecīgi tālāk nodod šo informāciju autoekipāžam, kas dodas uz to vietu norādīto, un arī video, protams, mums viss ierakstās, un šo video mēs varam izmantot kā pierādījumu, ka tā persona konkrēti ir to darījusi, jā, vai nu, tas ir bijis tas uzmācīgais veids, vai nu, tā ir bijusi šī braucamā daļa, vai nu, konkrētās vietas, kur, teiksim, nav papildus vairāk nekādu pierādījumu nepieciešama, ar to video pilnībā pietiek.
Lūgts raksturot cilvēkus, kas nodarbojas ar ubagošanu, Bērziņš stāsta.
Lielākoties, protams, tie ir... Ja tā var teikt, dzīves pamestie cilvēki, kas ir bezpajumtnieki un iespējams ir invalīdi, dažkārt ir gan uz invalīdu ratiņiem šīs personas ubago, gan ar kruķiem, ar vienu kāju vai kādu vienu roku, nu, invalīdi, ja, līdz ar ko tas, protams, arī iežēlina cilvēkus. Ir arī, protams, pilnīgi arī savādāks kontingents, ir arī jauni cilvēki, kas ir spēka gados un, teiksim, varētu strādāt, nevis ubagot. Arī vasaras periodā, teiksim, vairākus gadus mums ir iebraucēji no Rumānijas, tieši no Rumānijas mēs esam konstatējuši, ja, kas vairāk vai mazāk izskatās, ka viņi ar to piepelnās, nevis cenšās kaut kādā veidā iegūt sev pārtiku iztikai.
Pašvaldības policijas darbinieku vērojumu liecinot, ka tieši pieminētie viesstrādnieki ir te jau vienīgie, no kuriem izdodas piedzīt sodu par ubagošanas noteikumu pārkāpšanu. Kamēr naudas sodu vēl varēja samaksāt skaidrā naudā, viņi bez ierunām maksājuši pat maksimālo summu, kas ir 14 eiro. Vietējiem noteikumu pārkāpējiem izrakstītie protokoli par naudas sodu piemērošanu apmaksāti netiek gandrīz nekad, apliecina Bērziņš.
Ja tiesa izpildītājiem šie materiāli tiek nosūtīti, paiet 5 gadi, ko nosaka likums, un tiesa izpildītājs izbeidz šo piespiedu piedziņas līdzekļu lietu, līdz ar to tas sots tā arī paliek nenomaksāts. Jau tā persona jau nebēguļo neno vienu, ja, viņa ir sastopama, bet viņai jau nav oficiāli ienākumu nav, ja nav pensija, no kuras oficiāli var atvilkt. Ja.
Viena no žēlastības dāvanu lūdzēju iecienītākajām vietām ir tā dēvētais zelta zivtiņas, jeb 13. Janvāra ielas tunelis. Tur ubagi sadzīvo ar ielu muzikantiem. Viens no viņiem, Jānis, esot celtnieks, strādājot pie tā dēvēto zētorņu celtniecības pārdaugavā. Darbs te ir, te nav, tādēļ nācies domāt par vēl kādu veidu, kā nopelnīt iztiku, saka ielu muzikants.
Domāju, pamēģināt, ko darīt, vai iet uz mežu sēnes lasīt vai kaut ko un kaut ko. Tad es atceries kādreiz, ka es mācēju kaut ko spēlēt, kaut ko mācēju arī uzdziedāt. Lūk, nu es aizgāju uz Doma laukumu, tad uz pie Hotel Roma, ja. Ne, pie pašvaldības policijas piegājas, patiesi paprasīt pie brīvas pieminēt, tur maliņā vedrīgs pie kanāla, ja? Jā, lūdzu, droši, uzspēlēt. Jā, nav problēmas, tā kā man viņi arī daigājuši šeit.
Pašvaldības policists tunelī esot diezgan bieži viesi, taču lielākoties tramdot tos, kas ir acīm redzamā alkohola reibumā vai traucē apkārtējos. Savos novērojumos dalās Jānis.
Nē, nu staigā policija, jā, cilvēks bija, ka 1. septembris, jā, tie ir tie, kas arī dzied, noliek no krūzīti papīra, jā, tāda dziedātāja ir, jā, bez instrumenta. Un policija raudzīja, ka es nāku spēlēt, nu, tos teica, šodien, 1. septembrī noteikti nē, tikai tiem, kas ar instrumentiem ir, lūk, tā. No tāda dzīves īstenība, jā.
Laikā, kad runāju ar Jāni, burtiski dažu metru attālumā kāds pusmūža vīrs ar suni iekārtojas uz tuneļa kāpnēm. Šādā veidā viņš vienlaikus pārkāpja pat vairākus aizliegumus, taču tobrīd pašvaldības policijas darbinieku stūmā nemana. Atbildēt uz jautājumu, vai kādreiz ir sodīts par ubagošanu, suņa īpašnieks nevēlas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.